การฝึกสติจำเป็นที่จะต้องพร้อมด้วยคุณธรรม3อย่างก็สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอัตตาปะซึ่งเป็นคำที่ไม่คุ้นหูแต่มันข้อที่สำคัญมากอัตตาปะแปลว่าความเพียรความแพ่งเราเพียรแพ่งหมายความว่าเราพยายามรักษาสติของเราไว้ทำให้สัมปชัญญะของเราสมบูรณ์คุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติเราจะพยายามให้มันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นศัตรูเราก็พยายามละเราให้ยินดีในการสร้างความดียินดีในการละความดีนี่รวมในอัตตาปะทั้งหมดคนส่วนใหญ่เรื่องสติเขาเข้าใจว่าเพียงแต่รับรู้เฉยๆทำใจให้เฉยๆแต่สติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นสติของเราก็ต้องตั้งเพื่ออะไรเพื่อจะให้เราเลือกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามีทั้งดีทั้งชั่วทั้งกุศลทั้งอกุศลเราต้องรู้จักจำหน้าตาของมันไว้ว่าเป็นยังไงใครเป็นใครเมื่อรู้ใครเป็นใครเราจึงจะรู้ว่าควรจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงเหมือนนายทวารนายป้อมปราการที่อยู่ชายแดนย่อมรู้อยู่ว่าคนที่จะเข้าไปในป้อมปราการนั้นก็มีทั้งฝ่ายเราทั้งฝ่ายเขากระทั่งเพื่อนทั้งศัตรูเราต้องจำได้ว่าใครเป็นใครจึงจะรู้ว่าใครควรจะยอมให้เข้ามาใครควรจะกั้นไว้มาให้เข้านี่เป็นข้อเปรียบเทียบของที่พระพุทธเจ้าวางไว้ถ้านายทวารรับรู้เฉยๆใครเดินผ่านก็รู้จะไม่ทำอะไรศัตรูก็จะต้องเข้ามาทำอันตรายก็ตอบป้อมการได้นี่หมายความว่าถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลผุดขึ้นมาในจิตใจของเราไม่ใช่ว่ารับรู้เฉยๆก็ทิ้งไว้งั้นต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรถึงจะให้มันออกซึ่งความรู้นี้มาจากไหนก็มาจาก1ที่เราฟังมา2ที่เราปฏิบัติมาเองแล้วก็จดจำไว้ว่าใจของเราเคยฟุ้งซ่านแบบนั้นแบบนี้เกิดกามราคะขึ้นมาแต่เราตัดมันได้จำไว้เราฟังครูบาอาจารย์ทั้งสั่งสอนให้อุบายแล้วก็จำไว้ถึงเวลาที่กิเลสตัวนั้นผุดขึ้นมาในจิตใจของเราเราจะได้มีเครื่องมือมีอาวุธมีอุบายในการแก้ไขไม่ใช่ว่าจงคิดขึ้นมาทุกครั้งว่าปฏิบัติอย่างไรได้ผลก็จำไว้ปฏิบัติอย่างไรไม่ได้ผลก็จำไว้ถึงเวลาก็ออกมาใช้ในหน้าที่ของสติเป็นผู้ปองการส่วนสัมปชัญญะเป็นผู้ตรวจงานว่าเราทำอะไรตอนในขณะนี้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันบางคนก็ว่าอะไรก็ขึ้นมาในปัจจุบันก็รับรู้เฉยๆเดินฟ้าการเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่ท่านบอกว่าให้เพ่งเฉพาะที่การกระทำของเราและผลของการกระทำในเวลาที่เราภาวนาก็หมายถึงว่าเจตนาของเราในขณะนี้ใจมันเอาอะไรเป็นอารมณ์อยู่กับอารมณ์นั่นอย่างไรเช่นเราอยู่กับลมหายใจเราก็ปฏิบัติต่อลมหายใจอย่างไรดีสบายไหมหรือไม่สบายทำไมสบายเราก็คิดเอ้าเคยปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้มันสบายขึ้นมาเราก็จำไว้แล้วจากนั้นเราใช้อัตตาปะก็พยายามตบแต่งแก้ไขแล้วก็ตรวจงานอีกผลดีไหมถ้าผลดีอ้าวทำต่อไป นี่ก็ว่าทั้ง3คุณธรรมทั้ง3ข้อมันทำงานร่วมกันแต่ในการทำงานนี่มันต้องใช้ปัญญาทั้ง3ข้อว่าเลือกเฟ้นว่าสิ่งไหนที่ควรจะจำไว้ไม่ควรจะจำไว้ต้องใช้ปัญญาเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเราก็ต้องพยายามนึกว่าสมัยก่อนเคยฟังมาเคยปฏิบัติมาอะไรที่มันคล้ายกับเหตุการณ์นั้นเนี่ยต้องเลือกเฟ้นนั่นหน้าที่ของปัญญากับสติหน้าที่ของปัญญาในสัมปชัญญะก็มันไม่ใช่รับรู้นู่นนั่นนั่นนี่นี่รู้เฉพาะเราทำอะไรอยู่และผลออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เกิดขึ้นมาจะสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรมของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเผลอไปดูอย่างอื่นมันไม่ควรต้องเพ่งอยู่ที่การกระทำของเราที่เจตนาของเราในปัจจุบันขณะนี้ส่วนอาตาปะก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันใช้ปัญญาในการปลุกใจของเจ้าของให้ยินดีที่จะปฏิบัติและพยายามอ่านเหตุการณ์ให้รู้ผลของความทุกข์บางอย่างไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่รับรู้เฉยๆมันก็หายไปแต่บางอย่างเราต้องใช้ความพยายามแก้ไขคิดใหม่ปรับปรุงใหม่สอดส่องใหม่ต่อสู้ท่านบอกว่าต่อสู้กับอะไรท่านก็บอกว่าใช้สังขารก็มาสังขารในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายหมายถึงการปรุงแต่งในจิตใจของเราปรุงแต่งลมหายใจของเราก็มีสังขารมีทั้ง3อย่างคือกายสังขารก็ลมวาจีสังขารก็วิตกวิจารก็คิดแต่งคำพูดในจิตใจของเราไปเลือกอารมณ์แล้วก็ไปพิจารณาอารมณ์ของเราแล้วก็มีจิตสังขารก็เวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กับสัญญาที่เราหมายรู้อันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้ถ้าบางคนต้องใจที่มันทุกข์มันเพราะสังขารแต่ใจที่มันจะสุขได้พ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องใช้สังขารเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราปรุงแต่งด้วยความไม่รู้เราปรุงแต่งด้วยความรู้ในขณะที่เราภาวนาก็พยายามปรุงด้วยความรู้เช่นเกิดพยาบาทขึ้นมาคิดขึ้นมานั่งภาวนาอยู่ไปว่าอ้าวนึกถึงคนนั้นที่เคยทำกับเราเกิดพยาบาทเขาเรื่องน้อยโมโหเขาเราต้องแก้ไขหนึ่งใช้กายสังขารปรุงลมหายใจของเราให้สบายอย่าให้มันฝัดขึ้นมามันจะทำให้ความโกรธกำเริบสองวาจีสังขารที่ใจมันคิดคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีงี้หมายความว่าเราวิตกเรื่องความไม่ดีของเขาวิจารเรื่องความไม่ดีของเขาก็เหมือนกับเอาไฟมาจ่อที่จิตใจของเราเรานึกถึงว่าศัตรูคนนั้นไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาคือความโกรธเรานี่แหละเราวิตกเรื่องความโกรธว่าควรจะแก้ไขยังไงวิจารณ์เรื่องความโกรธว่าใช้อุบายยังไงเราจึงจะคลี่คลายจากเขาเช่นแทนที่จะพูดถึงนึกถึงความไม่ดีของเขานึกถึงความดีเขาบ้างเราหาความดีของเขาไม่เจอก็สงสารเขาเราถามมาเอาในขณะนี้ใครเป็นร้อนเป็นไฟก็เรานี่แหละเราไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องรู้เราอะไรแน่ละเราต่างหากที่ใจมันไหม้อยู่เผาอยู่ต้องแก้อยู่ตรงนี้พยายามนึกเมตตาตนเราคิดว่าเอาถ้าเราไม่โกรธเขาเดี๋ยวก็ต่อไปเขาก็จะชนะเราจะแพ้เขา เราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าชนะคนอื่นเหรอเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าชนะจิตใจของเราต่างหากต้องคิดอย่างนี้เราจะแก้ให้มันถูกจุดเรียกว่าวิตกวิจารในทางที่ถูกส่วนเวทนากับสัญญาเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อเราหายใจดีๆมันจะคลี่คลายความฝึดฝัดอยู่ในจิตใจของเราในร่างกายของเราส่วนสัญญาก็อย่างที่ว่าเราเห็นเขาเป็นศัตรูนึกถึงว่าชาติก่อนเขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกับเราโดยขณะในปัจจุบันนี้เขายังเป็นพี่แม่เป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องกับเราเขาต้องมีความดีบ้างเอานั้นเป็นสัญญาดีกว่าเรียกว่าแก้ไขสังขารในจิตใจของเราเพื่อจะให้หลุดจากกิเลสตัวนั้นนี่มันหน้าที่ของอาตาปะซึ่งต้องใช้ประกอบด้วยปัญญาด้วยในทั้ง3ข้อนี้สติสัมปชัญญะอัตตาปะเวลาท่านพ่อหลีอธิบายท่านจะแน่นปัญญาก็อยู่ที่อัตตาปะนั่นแหละถ้าเราจำได้เรารับรู้เฉยๆแต่ไม่ทำนี่จะเรียกว่าผู้มีปัญญาไม่ได้ที่เราจำไว้ที่เรารับรู้ไว้เพื่ออะไรเพื่อจะให้แก้ไขเหตุการณ์คนที่แก้ไขนั่นแหละเป็นผู้มีปัญญาคนไม่แก้ไขปัญหาจะเรียกผู้มีปัญญาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจกันว่าการฝึกสติไม่ใช่รับรู้เฉยๆเราฝึกสติเพื่ออะไรเพื่อเป็นมีการชี้ทางให้ความเพียรของเราให้เพียรในทางที่ถูกต้องเพื่อจะได้ผลพระเจ้าพยายามอบรมปัญญาของเราให้มันฉลาดในการกระทำก็จิตใจของเรามันไม่ใช่ผู้รับรู้เฉยๆเป็นผู้ก่อเกิดมาเรื่องแก่งมันไม่ใช่ผู้รับอย่างเดียวเป็นผู้รุกคณิสัยจิตใจของเราจะออกไปหาแสวงหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คำสอนพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้เราแสวงหาในทางที่ถูกถ้าไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิกเลยไม่ต้องแสวงหาความสุขให้พอใจแค่สิ่งที่มีถ้าไม่ได้เคยพูดอย่างนั้นเรื่องความพอใจในสิ่งที่มีนั้นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุภายนอกเรียกว่าถ้ามันพอที่จะปฏิบัติได้เราก็แค่พอใจแค่นั้นแต่พูดถึงคุณธรรมในจิตใจของเราท่านบอกว่าไม่ให้พอใจจนกระทั่งเราหลุดพ้นแล้วในส่วนพระองค์เองท่านก็บอกพระองค์ก็บอกไว้ว่าที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเพราะไม่พอใจในกุศลธรรมที่มีอยู่เรียกว่าส่วนไหนในจิตใจของเราที่ยังไม่ถึงพร้อมท่านก็ไม่นิ่งนอนใจท่านก็พยายามอยู่นั่นแหละหาอุบายใหม่มองแง่นั่นแง่นี่ถ้ามันรอบคอไปหมดเลยมันจะคิดอุบายขึ้นมาแล้วก็ทดสอบผลของอุบายนั้นได้จึงได้ผลเป็นที่พอใจจึงค่อยวางแต่เรียกว่าท่านเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์สูงที่สุดเลยถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านเราก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ของเราสูงเหมือนกันไม่ใช่รับรู้แค่พอใจแค่นั้นอันใดที่เราพอจะสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างสิก็เป็นหน้าที่ของเราในองค์อริยมรรคอริยสัจ4ก็ต้องมีหน้าที่ ความดีเป็นสิ่งที่ควรจะเจริญไม่ใช่อยู่เฉยๆสิ่งที่ไม่ดีก็ควรละเหตุแห่งความทุกข์ก็ควรละเพราะฉะนั้นเวลาฝึกสติก็จำหน้าที่ของเราไว้ว่าทุกข์ก็ควรจะกำหนดรู้สมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญเราใช้สติเพื่อจะให้ทำตามหน้าที่ให้ถูกต้องจึงจะเรียกว่าปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจ้า